Κωστή Τζερμιά, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, για να δούμε αν όντως θα βγει τελικά λευκός καπνός από όλες αυτές τις συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις που γίνονται και που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κωστή μου, γεια σου.
Καλή σου μέρα, Νικό.
Μετά από πολύ καιρό λοιπόν τα ξαναλέμε, γιατί έτσι έχει πολύ ενδιαφέρον το τι έγινε και το τι πρόκειται να γίνει. Ένας έμπειρος δημοσιογράφος όπως εσύ, θέλουμε έτσι να ακούσουμε το σχόλιο σου και αυτά που έγιναν στην Ευρώπη, δηλαδή τα μηνύματα που έστειλαν οι κάλπες, και από την άλλη τώρα ποιοι θα αναλάβουν την προεδρία στα κορυφαία όργανα.
Νίκο, καλή σου μέρα και πάλι. Να πούμε το εξής, ότι είναι σαφές ότι υπήρχε μία νίκη για άλλη μία πενταετία, θα λέγαμε, των φιλελευθέρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λεγόμενο ΕΛΚ κατέλαβε τις περισσότερες έδρες και έχει και τον πρώτο λόγο για να προτείνει εκείνους που θεωρεί ότι είναι οι καλύτεροι στα πόστα τα αρχηγικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συζητήσεις όμως πρέπει να συνεχιστούν, γιατί δεν αποφασίζει μόνο ένας. Έτσι λοιπόν προσπάθησαν τις προηγούμενες μέρες να υπερκεράσουν τις διαφωνίες τους τα κράτη-μέλη, τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, για τα πρόσωπα τα οποία θα αναλάβουν τις κορυφαίες ευρωπαϊκές θέσεις. Δεν υπήρξε άσπρος καπνός, υπήρξε μάλλον ένας γκρι καπνός, αλλά σαφέστατα αυτή τη βδομάδα, μέχρι τις 27 δηλαδή του μήνα μάλλον, την επόμενη βδομάδα, θα έχουμε μία ανακοίνωση, γιατί είναι δεδομένο ότι πρόκειται να πάρουν αποφάσεις πολύ απόλυτες την επόμενη εβδομάδα, Νίκο. Σαφέστατα θα παίζουν κάποια ονόματα στο τραπέζι, δηλαδή ήδη στην προηγούμενη συνάντηση, που ήταν μάλλον μια άτυπη συνάντηση αλλά ήταν αναγκαία, παίζουν κάποια ονόματα τα οποία παίξαν και την προηγούμενη φορά, όπως είναι η δεύτερη θητεία της Ursula von der Leyen που συζητήθηκε, και περισσότερο συζητήθηκαν τα πλην και τα συν αυτής της πρότασης. Υπάρχει μια, θα λέγαμε, επιφύλαξη από τη μεριά της Ιταλίας όσον αφορά την von der Leyen, και στην πρόταση για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Σαρλ Μισελ, για την αντικατάστασή του, ακούγεται ότι ίσως να υπάρξει μια πρόταση από τη μεριά των βορείων κρατών. Η κυρία Κάλλας πρόκειται πιθανόν να προταθεί για το Υπουργείο Εξωτερικών. Για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχουν προτείνει τον σοσιαλιστή τον κύριο Κώστα, ωστόσο η επιφυλάξη από τον κύριο Τούσκο, ο οποίος έχει αναλάβει μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη και την οργάνωση και προτάσεις από τη μεριά του ΕΛΚ, των φιλελευθέρων δηλαδή και των δεξιών, οι επιφυλάξεις τους είναι γιατί ο κύριος Κώστα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα με κάποια θέματα που αφορούν στην επέμβαση των σοσιαλιστών στα πολιτικά πράγματα της Πορτογαλίας. Δεν πρόκειται για κάποιο προσωπικό θέμα, απλά δεν θα ήθελαν να υπάρχει έστω και ένας ψόγος στο πρόσωπο του υποψηφίου και του μελλοντικού πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτές οι επιφυλάξεις για την κυρία Κάλλας, για παράδειγμα στο πόστο του Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακαλείται κάποια δυσθυμία και περισσότερο από την Ρωσία, καθώς η κυρία Κάλλας έχει αναγνωριστεί ως μη θετική προς τη Ρωσία και μάλιστα έχει κατηγορηθεί επισήμως από τη Μόσχα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται και όλα στη λίστα των κατηγορουμένων και των θεωρούμενων ως ποινικά κολάσιμων προσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι τα τρία βασικά πρόσωπα που θα λέγαμε ότι τους περισσότερους αφορούν. Υπάρχουν όμως και άλλα που πρόκειται να συζητηθούν ή συζητούνται αυτή τη στιγμή σε άλλες ιδιωτικές συναντήσεις, έτσι ώστε στις 27 του μήνα, Νίκο, να υπάρξει αυτό που λέμε λευκός καπνός. Το χρησιμοποιούμε συνήθως για τους πάπες, αλλά μεταφορικά το βάζουμε και για τους προέδρους.
Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ κοντινή η ημερομηνία, έτσι είναι 7 μέρες ακόμη, μια εβδομάδα δηλαδή. Οπότε φαντάζομαι τώρα οι διαβουλεύσεις, οι ζυμώσεις, ναι, τα τηλεφωνήματα.
Υπάρχουν και παρατράγουδα. Παραδείγματος χάρη ο Ούγγρος ο Όρμπαν, ο οποίος δεν θέλει να αποδεχτεί την κυρία Φον ντερ Λάιεν και το ξεκαθαρίζει από τώρα. Είναι μια επιθετική διάθεση του κυρίου Όρμπαν απέναντι στο πρόσωπο της Γερμανίδας πολιτικού και σαφέστατα χρειάζεται μια ομοφωνία γι' αυτό. Υπάρχουν σκόπελοι λοιπόν που πρέπει να ξεπεραστούν μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο οποίος μάλιστα ακούγεται και να προταθεί για το θόκο του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο Μάρκ Ρούτε, είπε ότι είναι θετικός για την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αλλά δεν λέει ότι θα την υποστηρίξει κιόλας. Υπάρχουν δηλαδή...
Ναι, παιχνίδια γίνονται τώρα, ναι, παζάρια να το πούμε έτσι.
Πολλοί έρωτες, αλλά δεν έχουν προχωρήσει σε κανένα γάμο ακόμα, Νίκο. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα στο Βέλγιο και στο Βέλγιο, αν θέλουμε, γιατί τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λυθούν χωρίς να ασχοληθούμε ξανά μαζί,
ναι, 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 ναι,
ομού οι ψηφοφόροι. Θα ασχοληθεί πια το
σωστά,
κέντρο.
Εσωτερικά. Ναι,
ναι. Όπως και για την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σωστά, που και πάλι η Μαλτέζα πολιτικός πρόκειται να προταθεί.
Κωστή, τα μηνύματα των ευρωεκλογών φαντάζομαι ότι τα ακούστηκαν, αλλά δεν ξέρω αν τα πήραν, ας πούμε, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Νίκο, τα έχουν λάβει, αλλά και τι μπορούν να κάνουν. Είναι, όταν λάβεις πια ένα μήνυμα, το γεγονός έχει συμβεί. Είναι αργά δηλαδή για να οπισθοχωρείς και πρέπει να προχωρήσει. Η Γαλλία το έλαβε. Το ίδιο έχει λάβει και πριν από 4 χρόνια, 3 χρόνια η Ολλανδία, η οποία ξαναείδε τον υποψήφιο των ακροδεξιών να προωθείται. Βέβαια δεν καταλαμβάνει την πρώτη θέση τώρα στις ευρωεκλογές, αλλά σαφέστατα δείχνει το πρόσωπό του. Το ίδιο ισχύει και για το Βέλγιο, και εδώ υπάρχει αναστάτωση. Ένα μεγάλο μερίδιο των σοσιαλιστών στη Βαλωνία, δηλαδή στη γαλλόφωνη περιοχή του Βελγίου, βλέπουμε ότι έχει μετακινηθεί σε 2 κόμματα που είναι φιλελεύθερα. Οι οικολόγοι έχασαν πολλές θέσεις εδώ στο Βέλγιο, με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση για την ανάδειξη της συμμαχίας, για την αναγκαία συμμαχία, για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε κυβερνητικά σχήματα εδώ στο Βέλγιο. Να θυμηθούμε ότι πριν 5 χρόνια χρειάστηκαν περίπου 350 με 360 μέρες και παραπάνω για να αναδειχθεί κυβέρνηση στο Βέλγιο. Λειτουργήσε το κράτος σε ένα και πλέον χρόνο χωρίς να υπάρχει πρωθυπουργός. Το ίδιο ελπίζομαι να μην συμβεί και φέτος. Στη Γαλλία τα είδαμε τα πράγματα και οι καταστάσεις που αντιμετωπίζονται βέβαια, αλλά και εκεί ο κόσμος είναι σε αναστάτωση, έτσι. Αν προσθέσουμε και το γεγονός ότι πλησιάζουν οι Ολυμπιακοί αγώνες,
σωστά,
για την Γαλλία είναι ένα αγκάθι, θα λέγαμε, οι επόμενες μέρες μέχρι και τις εκλογές, γιατί ακόμα και αν αναδειχτεί το κόμμα των ακροδεξιών της κυρίας Λεπέν, ο πρόεδρος θα εξακολουθεί να είναι ο Μακρόν. Έχουν υπάρξει και άλλες συγκατοικήσεις στο παρελθόν του κυρίου Μετεράν, έτσι, του σοσιαλιστή, με τον πρωθυπουργό τότε να είναι δεξιός. Σε αυτή την περίπτωση όμως η διαφοροποίηση είναι στο ότι ο πρόεδρος θα έχει απέναντί του ένα καθαρά ακροδεξιό κόμμα και θα είναι ίσως το πρώτο σε επίπεδο πρώτων χωρών, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία είναι πρώτη δύναμη και πυρηνική, μία από τις πρώτες στον κόσμο και πυρηνική κιόλας, που θα έχει κυβερνητικό σχήμα που θα αποτελείται καθαρά από ακροδεξιούς. Αυτό είναι ένα ακόμα καμπανάκι, αλλά μήπως και στην Ελλάδα δεν είδαμε, Νίκο,
Βέβαια.
Και σε άλλα κράτη έχουμε δει ότι υπάρχει αύξηση των ακροδεξιών δυνάμεων και ψηφοφόρων.
Mm-hmm.
Στην Ιταλία έχει καταλάβει ήδη το θόκο κυρία Μελόνι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι η κυρία Μελόνι προέρχεται από τις τάξεις ακροδεξιού κόμματος.
Σωστά.
Το ότι έχει μετασχηματίσει κατά κάποιο τρόπο την ιδεολογία της για να μπορέσει να έχει ίσιο το κεφάλι της και να μην υπάρχουν διαδηλώσεις και αποσχίσεις που θα μπορούσαν να τη δημιουργήσουν πρόβλημα, δεν αλλάζει το χρώμα στις ιδεολογίες της κυρίας Μελόνι, η οποία βλέπει τον κύριο Μακρόν και αλλάζει μάτι, και την κυρία Φόρ ντε Λάιεν και αναρωτιέται τι μπορεί να κάνει. Η κυρία Μελόνι είναι αποφασισμένη να παίξει για τα καλά το χαρτί που δικαιούται να παίξει, Νίκο, αυτή τη στιγμή. Στο Βέλγιο βρισκόμαστε επίσης για να σου πω και ένα θέμα το οποίο είναι άκρως ενδιαφέρον και αφορά τον πόλεμο στη Γάζα. Σε μια διαδικασία έως το Σεπτέμβριο για το πού θα διεξαχθεί το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στο Βέλγιο και στο Ισραήλ. Και παιχνίδι ποδοσφαιρικό. Η πόλη των Βρυξελών δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν δέχεται να φιλοξενήσει το παιχνίδι. Η γειτονική πόλη μεγάλη επίσης των Φλαμανδών, το Λουβέν, επίσης για λόγους ασφαλείας δεν δέχεται να φιλοξενήσει το παιχνίδι, και υπάρχει μια σκέψη τώρα μήπως γίνει σε ένα άλλο κράτος, διότι αυτό είναι ένα ανησυχητικό ζήτημα, Νίκο. Το να αρνείται η πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φιλοξενήσει για λόγους ασφαλείας το Ισραήλ, έτσι ώστε να παιχτεί ένα παιχνίδι όχι με μία αντίπαλο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή να είναι φύλα προσκύμενη προς τους Παλαιστίνιους ή τους Ισραηλίτες, αλλά με το Βέλγιο το ίδιο, την εθνική ομάδα δηλαδή, αυτό πραγματικά είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό για το πώς το κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζει τη σχέση του με την υπόθεση της Γάζας, και αυτό αποδεικνύει ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να αποδεχτούμε την κατάσταση και να επιλύσουμε το πρόβλημα. Φοβόμαστε ήδη δηλαδή τις αντιδράσεις των Παλαιστινίων ή τις αντιδράσεις των ενάντια των Ισραηλινών, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε ένα καθαρά ειρηνικό παιχνίδι που είναι το ποδόσφαιρο. Είναι πληγή για τον αθλητισμό.
Σαφώς.
Και καλούνται όλοι οι συντελεστές της παγκοσμίου ποδοσφαιρικής κοινότητας και αθλητικής κοινότητας να βρουν λύση, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, Νίκο, να βρεθεί αυτή τη στιγμή λύση για αυτό το θέμα που, όπως είπαμε, είναι κάτι παραπάνω από ποδοσφαιρικό, είναι παγκόσμια πολιτικό.
Λοιπόν, κλείνομαι και σου λέω, αν εσείς έχετε παράδειγμα Γαλάτο Αλεξανδράκη, τη Χασάπισσα της Θράκης, στο Βέλγιο θέλω να πω, δηλαδή εκλεγμένη ευρωβουλευτίνα, η οποία μπήκε στην πρώτη θέση επειδή το επίθετό της ξεκινούσε από Α και βγήκε ευρωβουλευτής. Όπως επίσης και ο Κύπριος, ο φίλος μας, ο Φιδίας ο Παναγιώτου, ο οποίος δεν ξέρει τι είναι η Ευρωβουλή, αλλά είναι ευρωβουλευτής, ας πούμε.
Ναι, είναι τελικά η κάλπη κάτι που δεν ξέρει τι σου μαγειρεύει. Μπορεί να σου βγάλει το πιο απίθανο φαγητό, αλλά πρέπει να το αποδεχτούμε, γιατί δημοκρατία έχουμε και εδώ υπάρχουν τα ίδια παρατράγουδα και όσον αφορά και στις μετακινήσεις των ψηφοφόρων. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία, Νίκο, πρέπει να αποδεχτούμε. Προς το παρόν, βρέχει συνεχώς το Βέλγιο. Αυτό βέβαια δεν θα βοηθήσει καθόλου τους υποψήφιους βουλευτές, οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα για να παραλάβουν το φάκελό τους και να διευθετήσουν τα περαιτέρω. Εγώ συνοψίζοντας, Νίκο, θέλω να σου πω ότι βρέχει από τον Οκτώβριο.
Συνέχεια.
Θα σταματήσει, ναι.
Φέρε μας λίγη βροχή τώρα που θα κατέβεις. Θα κατέβεις από ό,τι καταλαβαίνω φέτος, έτσι.
Το σκέφτομαι λίγο, γιατί με αυτές τις θερμοκρασίες τα πράγματα είναι
ανοιχτά. Είναι πολύ δύσκολα, όντως.
Για μας εδώ που έχουμε συνηθίσει χαμηλές θερμοκρασίες, είναι ανησυχητικό. Και όπως βλέπεις ότι υπάρχουν και κάποια δείγματα στην Ελλάδα ανθρώπων οι οποίοι με τη ζέστη χάνονται. Και δεν χάνονται μόνο, δηλαδή χάνονται πρώτα στο νου.
Ναι.
Δηλαδή είναι σαφές ότι πλέον λειτουργεί αποσταθεροποιητικά και αποπροσανατολιστικά για τον ανθρώπινο εγκέφαλο η μεταφορά του από ένα χώρο που είναι φυσιολογικά στους 10 βαθμούς, 12 βαθμούς, ξαφνικά σε ένα τόπο που είναι 40-45, και δεν είναι τυχαίο ότι τις πρώτες μέρες των αφήξεων αυτών των ανθρώπων συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, όπου συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με τους τουρίστες οι οποίοι έχουν χαθεί στα
πόδια. Όντως, είναι μεγάλος προβληματισμός. Έτσι, έτσι.
Οπότε θέλω να σου απαντήσω σε αυτό. Είμαι εν αναμονή. Μόλις πέσουν οι θερμοκρασίες, εκεί είσαι Νίκο, θα μου δώσεις
σήμα.
Αλλά από ό,τι φαίνεται, εδώ λέει τα πράγματα λίγο από την επόμενη εβδομάδα θα φτιάξω και θα δούμε κάποιες θερμοκρασίες. Εγώ έχω δουλειές στο σπίτι και δεν μπορώ να τις τελειώσω γιατί βρέχει συνέχεια.
Φαντάζομαι τώρα, φαντάζομαι ότι να θες να κάνεις μια δουλειά για να την ολοκληρώσεις και να μην μπορείς. Ε.
Ναι.
Νερό θέλουμε εδώ, Κωστή μου, νερό.
Ναι,
νερό.
Μακάρι να μπορούσα να στο μεταβιβάσω, αλλά αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Οπότε
δυστυχώς.
Θα περιοριστούμε στο ευχολόγιο, Νίκο.
Εντάξει, λοιπόν, αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είσαι πάντα εδώ κοντά μας. Ευχαριστώ, Κώστα μου.
Καλή σου.
Καλημέρα, καλημέρα, για χαρά.